Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми розпочинаємо вивчення першого послання до Тимофія святого апостола Павла. Перше послання Павла до Тимофія розпочинає новий цикл послань, написаних апостолом. Троє послань знаходяться поряд і об'єднані одним змістом. Це перше і друге послання до Тимофія і послання до Тита. І цей цикл називається пастирськими посланнями, бо вони стосуються помісних церков. Ви можете самі переконатися, що вони суттєво відрізняються від послань до ефесян чи від інших послань. Тут апостол Павло говорить про церкву як про єдине тіло, що його становлять всі віруючі, що є у Христі, а також про ту славетну чудову позицію, що її займає церква. Це невидима церква, котру утворюють усі віруючі, що перебувають у тілі Ісуса Христа, виявляючи це своїм життям на землі, згуртовуючися скрізь у окремі групи, у помісні церкви. Але церква у тому значенні, в якому це поняття вживається у Новому Заповіті, аж ніяк не означає будівлю із шпилем на даху, із дзвонами, із кафедрою і хором на балконі під стелею. Але, звичайно, це можуть бути зовнішні ознаки видимої церкви. Помісна церква може виявляти себе, виконуючи ті настанови щодо церкви, які дав нам Ісус Христос. Ці три послання адресовані до двох молодих проповідників, що працювали разом з апостолом Павлом – Тимофія і Тита. Він викликав їх, наче парості. Вони навернулися до Господа нашого Ісуса Христа і присвятили себе служінню Йому за прикладом самого апостола. Він узяв собі цих людей за помічників і навчав їх, як слід провадити служіння у помісних церквах. У всіх цих посланнях апостол Павло зосереджує увагу головним чином на двох речах – на символі віри церкви, віросповідання і на устрої церкви. Всередині церкви віра має виявлятися у молитвах і поклонінні Господу, а поза межами церкви віра виявляється через добрі справи. Молитва в самій церкві – добрі справи у світі цьому. Саме так церква має виявляти себе. Павло постійно звертає увагу на ці дві головні засади у цих трьох пастирських посланнях. Зокрема, в першому посланні до Тимофія, в першому розділі, йдеться про віру, саме віру церкви. Це вчення, на якому вона ґрунтується, її фундамент. У другому розділі мова йде про те, якою має бути церква. В третьому розділі мова триває про служителів церкви. В четвертому розділі описуються різні вияви відступництва, що можуть статися в церкві. В п'ятому та шостому розділах йдеться про обов'язки служителів церкви. У другому посланні до Тимофія апостол Павло говорить про страждання і нещастя церкви в першому розділі і про діяльність церкви у другому розділі. Далі у третіх та четвертих розділах йдеться про відступництво церкви і про церкву, що залишилася вірною правдивому вченню. У посланні до Тита також переважають подібні мотиви. У першому розділі сказано про устрій церкви, у другому розділі – про вчення, якого має дотримуватися церква, а в третьому розділі – про добрі справи, що їх має робити церква. Тож, символ віри церкви має виявлятися всередині церкви, а те, що його супроводжує, тобто добрі справи, поза її межами. У церкві має панувати молитва, а поза церквою – добрі справи. Нині церкви виявляють себе перед світом, збираючися у помісні зібрання. Вони перш за все споруджують собі приміщення. В часи апостола Павла у віруючих не було своїх спеціальних будівель. Вони їм були непотрібні. Тому вони й не будували собі церков. Віруючі здебільшого збиралися у приватних оселях, часом громадських місцях. Ми знаємо, що в Ефесі апостол Павло використовував, можливо, наймав тірську школу. Я думаю, що він використовував ці аудиторії в час після обіднього сну. Люди звідусіль сходилися до нього, щоб послухати проповіді Слова Божого. Ці зібрання можна було би назвати помісним зібранням за сучасною термінологією, і ці зібрання започаткували помісну церкву в Ефесі. Коли вже виникли перші помісні зібрання, то постала потреба, щоб церква мала свої визначальні і відмінні ознаки. Вона повинна була мати свій символ віри та зрозуміле, чітке і ясне вчення. Яскраво ілюструють Павлову думку ці два вірші. «Як я просив тебе зостатися в Ефесі, йдучи до Македонії, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання». 1 Тимофія 1:3. Дуже важливо, щоб церква мала вірне вчення, на яке вона може опертися. Саме це я мав на увазі, коли говорив про те, що якась споруда має шпиля на даху, то це ще зовсім не означає, що це є церква. Згодом апостол Павло знову наголошує на цьому, звертаючися до юного проповідника. Читаємо 1 Тимофія 1:15. «Вірне це слово і повного довір'я гідне, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший». Помісну церкву утворюють віруючі, що є членами тіла Христового. Для того, щоб у них був певний лад, потрібен голова, провідник. Хтось може все упорядкувати і всьому дати лад. Ще хтось – розкласти вогонь в печі. Кожен має знайти свою справу і ретельно її виконувати. У невеликій сільській церкві, де мені довелося бути, я теж нерідко підмітав і прибирав церкву. Недільного ранку кожен, хто прийшов першим, мусив розкласти вогнище в печі, бо це була невелика сільська церква. Я не завжди приходив першим, але ніколи не відмовлявся розкладати вогонь. Звичайно, дуже приємно виступати в хорі, бути солістом, аніж прибирати чи готувати їсти. Окрім того, апостол Павло казав, що служителі потрібні для існування церкви, щоб вона була організованою і впорядкованою. У церкві мусять бути служителі, і вони мусять виконувати певні обов'язки. Церква існує в певному порядку і за певним ладом і виявляє себе перед суспільством своїми добрими справами. На жаль, нині це звучить досить ідеалістично, бо помісні церкви далеко не завжди виявляють себе добрими справами. У цих трьох посланнях згадується про три види церковного устрою. Я не знаю, чому тут згадується про три різні форми церковного устрою, але тим не менше це так. Перше. Це епископальна форма устрою, коли одна людина, можливо, декілька, стоять на чолі всієї церкви. Римська католицька церква називає цю людину папою. В інших церквах його називають архієпископом. Якщо таких провідників декілька, то їх називають епископами. Англійська церква та деякі інші дотримуються саме епископальної форми управління церквою. Всі їхні церкви підпорядковані одній людині. Інша форма церковного устрою знана як пресвітеріанська або представницька. Помісні церкви вибирають поміж себе певних людей, котрі є членами церкви, і їх називають старшими і деяконами. Вони є служителями церкви, і управління помісної церкви знаходиться в їхніх руках. Але ці церкви також утворюють організації, що стоять понад помісними церквами, хоча їх члени вибираються з помісних церков, і вони керують життям помісних церков. Третій вид церковного устрою за своєю суттю прямо протилежний до епископального і називається конгрегаціоналістським. Цього типу, зокрема, дотримуються баптистська і конгрегаціоналістська церкви. Тільки члени помісної церкви разом приймають рішення, і тільки вони контролюють їх виконання та життя помісної церкви. Кожна помісна церква – складається з її рівноправних членів і не залежить від зовнішніх чинників. Цікаво відзначити, що на самому початку християнства усі ці три форми устрою чудово співіснували і разом працювали на розбудову Господньої справи. Але потім вони зазнали тяжких часів і перестали працювати так, як це вони робили досі. Люди, що були членами різних за устроєм церков, неодноразово казали мені, що між ними постійно точаться різні сварки, непорозуміння, конфлікти. То чому ж представницька форма церковного устрою не працює так, як нам того хотілося б? Тут я хотів би сказати, і сподіваюся, що не помилюся, хоча і не можу вам це докладно пояснити. Я певен, що те, що апостол Павло говорить у цих посланнях про форми церковного устрою, звичайно важливо. Але все-таки не найголовніше, бо перш за все, тут має значення його навчання про те, яким має бути служитель церкви, про його якості і духовний рівень. Ці послання окреслюють деякі вимоги до служителів. Зокрема, вони повинні бути тверезими, мати одну дружину і так далі. Ці вимоги є необхідними і часто бувають причиною суперечок у помісних церквах. Але є дещо набагато важливіше, і чого ніхто не зміг заперечити мені за ті понад 20 років мого служіння як пастора, і що є справді найголовнішою вимогою до служителя. Апостол Павло намагається передати нам, що людина, котра є служителем, перш за все має бути духовною, бо ніяка система не буде працювати, якщо ті, що знаходяться в ній і працюють в ній, не перебуватимуть на вірних позиціях. Якщо вони поводяться неправедно, невідповідно, то ні конгрегаціоналістська, ні епископальна, ні пресвітеріанська система не буде працювати. Отож, мій друже, це проблема нашого часу. Вона стоїть нині перед політикою, і так само вона стоїть перед церквою. Коли ми вибираємо якусь людину, то це означає, що вона досягла успіху у своїй політичній кар'єрі, і що вона також має здібності лідера, організатора. Я не заперечую, це дуже корисні якості, але спершу ми маємо визначити, чи ця людина є духовною. Апостол Павло наголошує на деяких особливостях, які мають бути притаманними духовному служителю. Він повинен бути людиною віри і діяти за покликом любові. Якщо цих двох характеристик ми не бачимо в житті служителя церкви, то він не може ним бути, незважаючи ні на які його інші якості і гідності. Звідси випливає, що для авторитету служителя недостатньо звичайних людських якостей. Павло каже, що коли ви станете старшим, єпископом чи деяконом у церкві, то ви станете служителем і можете відчувати велику самозакоханість чи самовпевненість. Але апостол Павло каже, що ви самі не маєте ніякої влади. То що це означає? Це означає, що главою церкви є Ісус Христос, і що Святий Дух – це той, хто керує, спрямовує і навчає. Служитель не може відстоювати у чомусь свою власну волю чи свої власні інтереси. Він повинен з'ясувати, яка тут буде воля Божа, і виконувати тільки її. Це означає, що він має бути людиною віри. Він також повинен діяти спонукуваний любов'ю. Звичайно, це не означає, що він повинен увиватися біля кожного, догоджати комусь і гладити по спинці, намагаючися подобатися людям, бути приємним і люб'язним, але він повинен проводити і виконувати волю Божу у цій церкві. Це його завдання, щоб усі зрозуміли, що главою церкви є Ісус Христос. О, скільки втомливих годин довелося мені витратити на усякі зібрання, де говорилося про якісь несуттєві дрібниці, але нічого про справжнє благополуччя церкви. Все це робилося тільки на догоду деяким упертим, зарозумілим людям, котрі гадали, що вони є дуже духовними людьми, і їхня місія ощасливлювати усіх своїми откровеннями. Така людина й гадки не має, що вона повинна слідувати волі Божій. Мій друже, Ісус Христос є главою помісної церкви і нині. Ми бачимо це в одному із найперших віршів, що їх написав апостол Павло, де він каже: «Господь – Ісус Христос. Він наш Господь. І як ви пригадуєте, це означає, що Він Всевишній. Господь Ісус Христос сказав свого часу: «Ви кличете Господи, Господи, і не робите того, що я вам наказую». Багато хто зараз закликає Його: «Господи, Господи» у церкві, але вони не йдуть за ним до кінця. Бути служителем у церкві означає постійно виконувати волю Ісуса Христа, Його заповіді і Його побажання. Він є главою помісної церкви. Хіба це не те, що нам зараз найпотрібніше? Отож, я ні з ким не збираюся сперечатися щодо форми устрою в Його церкві. Якщо ви гадаєте, що ваш устрій найкращий для вас, то це прекрасно. Ви можете прямувати саме за ним, але ви зможете працювати тільки з праведними людьми. Не буде ніякої роботи, немає значення, при якому устрої церква, якщо нею будуть займатися неправедні люди. Бездуховний служитель – це ніби мавпа, що потрапила в складний механізм церкви сьогодні. Вона плигає туди-сюди і все руйнує. Це одна з причин того, що зараз не завжди діяльність церкви у світі є свідченням про Ісуса Христа. Отож, у першому посланні до Тимофія багато сказано про буття помісної церкви, але головний наголос припадає на якості і духовний рівень її провідників, котрі є самі свідченням того, що ця церква є справді церквою Ісуса Христа. Вступ до першого послання до Тимофія нетиповий для Павлових послань. Ви, може, дійшли до висновку, що вони всі схожі між собою. Але вступ до пасторських послань дещо відрізняється від решти їх. Доктор Марвін Вінсент сказав, що звертання на початку першого послання до Тимофія не має аналогів в інших посланнях апостола Павла. Послухайте, Павло – апостол Ісуса Христа, за повелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої надії, Тимофієві, правдивому синові у вірі, благодать, милосердя, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. 1 Тимофія 1.1.2. Павло – апостол Ісуса Христа за повелінням Бога. Павло підкреслює своє апостольське покликання перед Тимофієм, і він уже й раніше на цьому наголошував. У посланні до Ефесян він сказав: «Павло – волею Божою апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі, і вірним в Ісусі Христі». То яка ж і різниця між волею Божою і повелінням Божим? Воля Божа і заповіді Божі подібні, але вони не є просто тотожними. Усі заповіді, які ми знаходимо в Біблії, є виявом волі Божої. Вони включали до себе значно більше, аніж просто 10 заповідей. Наприклад, ми кажемо, що це така воля Божа щодо нас, щоб ми безупинно молилися. Моліться без перерви, за все дякуйте. Така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. 1 Солунян 5, 17-18. Є дуже багато речей, щодо яких ясно висловлена воля Божа, і всі вони перераховані у Його заповідях. Хоча я не думаю, що заповіді виявляють для нас усю волю Божу, навіть якщо зібрати докупи усі заповіді, що є у Святому Письмі. Воля Божа – значно ширше поняття, аніж заповіді Божі. І ми мусимо пам'ятати, що воля Божа не рятує нас від погибелі за саме лише слухняне виконання Його заповідей. Слід постійно нагадувати про це тим, хто зараз думає, що цього досить для спасіння. Шлях, яким Бог може порятувати нас від вічної смерті, це шлях через Ісуса Христа. «Я є шлях», – сказав Він, – «і правда, і життя». Якщо людина звертається до Господа у молитві і кличе до Нього і просить прощення, і приймає Ісуса Христа як особистого Спасителя у своє серце і в своє життя, – то по Слову Божому і по благодаті Божій вона є спасенною і дитиною Божою. Нехай Господь допоможе ще багатьом прийти до Господа в молитві віри та покаяння, і Бог прийме вас і благословить вас, і ви також будете спасенними на віки вічні. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!